Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás tu vítám zatím takto sám, ale Jarda během okamžiku přijde, abyste se nelekli, že tu dnes nebude, nebude. Jsem ve spojení s ním, akorát si potřeboval ještě odskočit a za chviličku tu je. Takže já nevím, co jich vám na začátek řekl, přivítal. Dnes bude další díl seriálu Arcanum Organon. Furt nemůžu zapamatovat to jméno, Arcanum Organon, velké pyramidy jako paprsková zbraň. Dneska už to bude třetí díl, byl vlastně začátek a dva díly k tomu, takže třetí díl s číslem 394 a teď nevím, jestli se nepletu, možná, že to bude o něco víc, už já se rychle kouknu, kolik bylo posledně, ne, tak je to pořádku, 394 opravdu je správný číslo. Jarda ještě stále nejde, ale opravdu to bude během chviličky. Co bych vám na začátek řekl? Prakticky nic. Tento týden já mám vysílání velice, velice krátké, a to pouze dneska. Zbytek do konce týdne už bude na ostatních studiích svobodného vysílače, ale to neznamená, že když to nebudu já, že tu nebudou další, kteří s vámi tady budou...
Tak
a už je tady Jarda, jak slyšíte. Já ho tam hned pustím do vysílání.
Jarouš, já už jsem... Pokud mě záminkou toalety jsem si udělal kafe ještě.
Dokonce jsi to zvládnul, no tak to bylo teda velmi rychlý. Tak jo, takže jak vidíte, už Jarda přišel, už je ve vysílání. Já jsem už všechny pozdravil, takže ještě můžeš, Jardo, teď ty.
Takže, přátelé, vás všechny zdravím a vítám při pondělním večeru zase u dalšího pokračování toho našeho pořadu. Já nevím už, kolikáte to je,
třetí, ale
už to
je... Arcanum, Organum...
Ne, já jsem myslel jako celkově.
394, Jardo, blízíme se ke 400.
No, tak to budeme potom slavit 400.
400 za 6
týdnů. Bychom měli něco vymyslet speciálního na tu 400.
Koncem září, myslím, že to bude nějak. Na přelomu září, říjen budeme slavit 400.
To bychom mohli dát paralaxu možná.
Dáme paralaxu určitě.
Třeba, já nevím, jo, to mi tak jako napadlo.
Určitě, samozřejmě. Doufám, že to funguje, protože tady mi asi někdo volá. Ne, tak to jenom se přihlašuje telefon. Ano, jsem ho jako pustil, takže to je další věc. Telefon samozřejmě je k dispozici, pokud byste chtěli zavolat, tak můžete, ale nejlépe až poslední části pořadu, jak to vždycky říkám. Znamená od těch 10:30 do těch 11:00 můžete volat. Tak a to je asi tak teď pro všechno, co jsem chtěl říci, Jardo. Pokud máš něco na začátek, určitě můžeš. Třeba nějaký promo
tak,
na nějaký pořad.
Chtěl bych pozvat posluchače ve středu. Bude na Matrixu vysílání od 6:30 a bude zajímavé téma. Velmi zajímavé, protože vlastně odprezentují tam, ukáží tam učebnicový příklad toho, jak začíná fungovat projekt nebo proces takzvaného disclosure, proces odhalení, které jsem tady, ale i na těch svých, jakoby, těch svých přednáškách v minulosti mnohokrát avizoval, že se k tomu chystá už do té finální fáze. A já tam odprezentuju vědeckou studii tří vědců z Harvardovy univerzity, kteří se několik let intenzivně týmově věnovali problematice kryptoterestrických entit, kryptoterestrických entit v kontextu s jevy UAP, neboli s, dříve se používala zkrátka UFO, neboli UAP, to znamená neidentifikovanými atmosférickými jevy. A ta 60-stránková zpráva, vědecká zpráva, je v mnoha ohledech pozoruhodná, už jenom tím, že ona v podstatě potvrzuje to, že, neříkají to samozřejmě na 100%, ale potvrzuje to, že existuje extrémně vysoká pravděpodobnost existence vyspělých inteligencí nebo vyspělé inteligence, která žije, která se vyvíjí, žije, prostě funguje ve velkých hloubkách pod zemským povrchem s mimořádně rozvinutou technologickou aktivitou. A teď tam na těch 60 stránkách oni detailně rozebírají, z čeho oni vychází v té zprávě a co všechno prostě se zjistilo. Takže to teda, já jsem teda ještě udělal to, že já tu zprávu mám v originále, v anglickém jazyce, takže já jsem ji přeložil do českého jazyka v originále i v té přeložené podobě v PDF-ku, v formátu PDF. A posluchači potom, ti, kteří se zúčastní to vysílání, si budou moci tu zprávu stáhnout z přílohy potom do počítače, až to bude v offlineu připravené ke streamu v té neživé podobě. Samozřejmě to vysílání, tak si to budou moci stáhnout k sobě. A ještě si to potom ve všech detailech projít. Takže před několika lety, ještě v podstatě, dejme tomu před 2 lety, před 3, by bylo absolutně nemyslitelné, aby 3 věci z prestižní Harvardské univerzity veřejně, a podepsali se pod to, veřejně opublikovali tady tuto vědeckou práci. Ta vědecká práce je zároveň, ona má své číslo, to znamená, je to jakoby, ona je, prochází opravdu tím publikačním procesem, takže ona má své specifické číslo, je k dispozici na v podstatě serveru pro vědce, kde vlastně je to jeden z takových velice renovovaných publikačních prostě vědeckých serverů. A ta zpráva je strukturovaná velice pochopitelným způsobem, takže každý člověk, prostě je obyčejný člověk v uvozovce, se v ní v podstatě vyzná a pochopí, o co tu vlastně ve skutečnosti jde. Já k tomu budu mít ještě nějaký komentář, samozřejmě, protože, jak říkám, toto je příprava společnosti, příprava lidské společnosti na globální a velice zásadní změnu společenského paradigmatu s ohledem tedy nejen tady na toto téma, ale vůbec na celou řadu dalších témat, které jakoby doposud byly zařazeny do kategorie takzvaných pseudovědeckých nebo já nevím, kvazivědeckých, pseudovědeckých prostě nebo pavědeckých, se u nás často používá ten termín, pavědeckých jakoby úhlu pohledu prostě na věc a pavědeckých filozofií. Mm-hmm. Takže to je taková zajímavá, ale opravdu nejen zajímavá, ale důležitá. Jako důležitá událost. Mm-hmm.
No, je škoda, že nemůžeme to probrat i tady. Nebo potom, no, aby to bylo. Aby to bylo i tady něco z toho, možná jenom tak nastínit, řekněme příští týden na začátek, protože když je to tak důležitý a tak zajímavý, ano, já tomu věřím, že to bude velmi zajímavý, tak aspoň něco z toho příští týden na začátku, zda bychom nemohli, Jardo, co myslíš?
Nevím, no, jako rozumím, pochop, jako já prostě jsem profesionál a...
No, myslím, až příští týden, až to proběhne tohleto.
No, tak něco z toho možná, tak, ale něco z toho, nevím, samozřejmě. Já ty střípky prostě nějaké z toho z toho mohu vybrat. No. Ale bude to tak na 15 minut, jo, maximálně.
Stačí, samozřejmě. Jo, já to chápu všechno.
Ta 3-hodinová přednáška k tomu bude ve středu, potom večer od 6:30.
Dobře. Tak jo, takže to byla taková pozvánka od tebe. No, já co můžu? Já můžu maximálně tak pozvat na palouček o víkendu vás, přátelé, který byste chtěli. Je to jedna z posledních akcí, protože už začíná září a nevíme, jaký ještě bude počasí, takže nyní se chystáme k takové větší akci a pak už nevím, co bude.
Takže... Ale teď se dostal zprávy, že navzdory lanině mají být v září ještě třicítky.
Tak v pohodě, no, ale v noci už nebudou tak teplý určitě, no, takže jde o to.
No tak od čeho máme svetry a houně a deky.
A táborák, oheň.
A táborák, no.
Ano, v pořádku.
Jo, to si myslím, že...
Jasně.
Že to září ještě, klidně do první poloviny října, abych to viděl. Jako, já osobně optimisticky.
Dobře, nicméně teď je to sichr. Večer zase může být promítání filmu, jako jsme měli krásný filmy zase, o víkendu jsme promítali, takže stalo se takovou tradicí a je to dobrý, je to moc pěkný.
Jde nový Vetřelec, nebo už jde, nebo půjde?
Nevím, to jsou takový věci, které nevím, jestli celkem jsou zajímavé. Jsou zajímavější filmy podstatně. Takže...
Aha, tak já nevím, co vysíláte tedy.
No, takový opravdu filmy, které jsou o něčem, no. Když to tohle je taková fantasmagorie, no, čili jaká.
No, taková jako oddychovka, no.
No, jasně. Dobře, takže pozvánka tu je. Kdybyste chtěli, mnoho se toho dozvíte právě na www.mezi-svimi.cz. Mrkněte se na to a tam se dozvíte mnoho věcí, i o svobodném vysílači, i o akcích, které se budou konat a tak dále. Je to taková integrovaná stránka. Takže ještě jednou www.mezi-svimi.cz. Tak, teď mě tady něco bzíká a to je jenom asi zpráva nějaká. Kouknu na to, co mi tady píše. Píše někdo, těším se, no, a nevím kdo. Takže někdo mi tady napsal, těším se, a nevím, kdo to je, protože nemám ho tady v seznamu. Takže ozvěte se, kdo to je. Dobrá, tak fajn. Jardo, dnešní teda Arcanum Organum, Velká pyramida jako paprsková zbraň číslo 3. Je to teď, třetí část. Můžeme se rád do toho, prosím.
Dobrá, takže všechno na úvod můžeme tedy fungovat. Tak já nějak navážu na ten minulý týden. Víte co, já nikdy neregistruji pořádně, kde člověk skončil a úplně přesně, jako tak to nějak prostě propojíme. Já jsem tam, tuším, úplně nakonec, jsem tam jakoby chtěl naznačovat nebo naznačit rysy takové té, řekl bych, pravěké, vysoce jakoby vyvinuté, vysoce sofistikované civilizace. V rámci takového, řekl bych, úvodního nástřelu. Nevím, zda jsem ty body všechny sdělil nebo nezdělil, tak já je zkusím tady znovu nějaký dát dohromady nějakým způsobem a pak budeme pokračovat. Čili taková ta civilizace, která minimálně spolupracovala na vývoji zbraňové technologie typu velké pyramidy, Gizské pyramidy a nejen samozřejmě pyramidy, té velké pyramidy v Gize, ale později se dozvíte, že tady těch různých technologických prvků je přítomných na světě více, nejde jenom o velkou Cheopsu, velkou pyramidu nebo o pyramidový komplex v Gize. Tak taková civilizace se zcela určitě zabývala problematikou smrti. Respektive tady ta problematika smrti, tajemství smrti, fyzické smrti, inkarnace, problematika energetického a datového transformativního přechodu z vtělení, jako z fyzického života do jiných kvantifikovanějších úrovní existence, tak to všechno potom zdědili od Denky, tady této pravěké sofistikované civilizace, ať už hovoříme o té staroegyptské civilizaci, atlantské civilizaci, nebo civilizací, lokálních civilizací ve střední, případně jižní Ameriky, případně Asie. Byť samozřejmě ta původní ideologie, ta původní filozofie logicky byla ve větší či menší míře už potom zkreslena. To za prvé. Za druhé, ona pravěká sofistikovaná civilizace byla také civilizací, která samozřejmě disponovala extrémně propracovanou nebo propracovanými nebo propracovaným širokým spektrem vědních disciplín vycházejících z fyziky, jako je optika, jako je matematika, nebo jako je astrofyzika, kvantová mechanika, teoretická nebo fyzikální chemie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale samozřejmě my máme trošičku, tady je potřeba si uvědomit, že my máme tady určitou nevýhodu v tom, že my se na to na všechno díváme tou optikou toho, co my dneska známe. Že se na to díváme prostě optikou té současné civilizační edukace. Ale tady znova připomínám, a budu to připomínat ještě mnohokrát, je potřeba si uvědomit, že ta pravěká supercivilizace disponovala jinou logikou. A na základě toho zcela určitě nebo s určitostí lze říci, že vycházela z jiné matematiky a samozřejmě s tím pádem ta jejich jiná matematika, zjednodušeně řečeno, potom byla aplikována tady do těchto disciplín a v důsledku toho samozřejmě ta fyzika jejich obecně měla úplně jiné rozměry, s největší pravděpodobnost úplně jiné rozměry, než má ta naše fyzika. No. Toto je potřeba si neustále uvědomovat. Krásné příklady lze vidět u vědeckých géniů naší civilizace nebo soudobé civilizace. Lze tady těch případů vyjmenovat celou řadu. Já znovu poukáži, protože už jsem to tady nějakým způsobem referoval, poukáži na Nikolu Teslu v souvislosti se světlem a s tmou. Když v podstatě byste položili určitou specifickou otázku týkající se tmy, já nevím, nějakého počtu lidí, tak věřím, že 99,9% vám odpoví, že prostě tma je v místě, kde není světlo. Prostě tam, kde není světlo, tak je tma. A abychom v podstatě nějakým způsobem tmu eliminovali, tak je potřeba do toho prostoru dovést fotony. Čili rozsvítit světlo nebo posvítit si tam baterkou a tak dále. Ale Tesla naprosto vážně vnímal tmu úplně jinak. On tmu vnímal jako kvalitativně jiný druh světla. Jiný druh světla. Pro něho tma nebyla absence světla. Pro něho tma byl jiným typem, byla jiným typem, jiným druhem světla. Prostě zase zjednodušeně, velice zjednodušeně řečeno. On to dokonce i dokázal fyzikálně pomocí poměrně komplikovaných vzorečků a matematiky to dokázal nějakým způsobem odprezentovat tady tuto myšlenku. A on potom na základě toho prohlásil, trošku v nadsázce, ale samozřejmě s hlubokou logikou, to, že technicky tím pádem lze vyrobit, by šlo vyrobit generátor tmy. Čili tak, jak máme zdroje světla, tak bychom mohli mít i zdroje tmy. když tma jediný typ světla. Čímž samozřejmě uvedl tenkrát reportéry, novináře do totálního chaosu, protože ty nechápali v tu chvíli. Dokonce i jeho kolegové vědci kroutili nad tím hlavou a ťukali si na čelo a mysleli si, že to byl nějaký vtip, a oni to tak také vnímali jako vtip, ale ve svých pamětech Nikola Tesla uvedl tady k tomuto, že on to myslel naprosto vážně. A všimněte si, toto je úplně jiný typ uvažování, který je postaven na do určité míry trošku odchýlené logice. Ano? A ti naši předci, nebo prapředci, nebo ta pracivilizace vyspěla. A otázka je, jaké byly její kořeny. Zda v podstatě šlo o nějaký impuls, ze kterého vykvetla tato supercivilizace a impuls, který přišel od někud spoza hvězd, dejme tomu, tam mohla být nějaká mimozemská prostě aktivita, která na začátku dala impuls tím, že přenesla cizí vědu nebo cizí vědy, mimozemské vědy tady do portfolia této planety. Nebo to skutečně mohla být civilizace, která od samého začátku se vyvíjela tady, na této planetě, ale úplně naprosto odlišným způsobem, než jak my jsme zvyklí a jak v modelech prezentuje naše historiografie nebo jdeme tomu společenská kulturní antropologie a tak dále. To je otazné. Jo, to samozřejmě na toto odpověď asi jen tak nezískáme, jo, teď zpětně jakoby odpověď k tomuto. Ale budeme se snažit k tomu postupně nějakým způsobem k této odpovědi přiblížit. Tak, to je za druhé. Za třetí, byla to civilizace, ta supercivilizace byla také civilizací, která disponovala určitou formou extrémně pokročilé výpočetní techniky a s ní spojenou znalost algoritmu. Ale zase, tady si musíme dávat pozor na to, abychom ve svých představách a ve svých dedukcích a závěrech zase nepoužívali ty naše zkušenosti, vědomosti, které máme k dispozici a ze kterými máme na základě, které máme nějaké zkušenosti. Čili ano, naše představa zákonitě bude vycházet z parametrů naší výpočetní techniky v současné době na základě principů fungujících jakoby ve výpočetní technice. Ale zase, jak říkám, jejich výpočetní technika mohla být postavena na úplně jiných principech a fungovat úplně pod jinými algoritmy, než tak, jak jsme zvyklí a my a jak tak prostě tady fungujeme. Nebo jak funguje naše civilizace. Já, když jsem byl seznamován před léty s paradigmatem, které teď se velice přetřásá, a dokonce teď se budou na podzim rozbíhat testy, experimentace, která by měla ve výsledku snad definitivně prokázat, jestli realita, které jsme součástí, je přirozená, anebo jestli se jedná o simulaci, holografickou simulaci. Tak já, když jsem byl před léty seznamován s paradigmatem holografické realitní simulace, mimochodem tady se přiznám k tomu, že já jsem přesvědčen, zatím mě nic nepřesvědčilo o opaku, jsem přesvědčen, že jsme součástí simulace, že tato naše realita je v podstatě umělá záležitost. Někdy se o tom můžeme popovídat víc. Já jsem v těch prvních přednáškách toho studijního projektu mého Vnější prstenec to mým studentům tam detailně v určitých rozměrech detailně jak si vysvětloval, jak na jaké bázi tady ta umělá simulace by mohla fungovat nebo funguje, ještě se k tomu potom v budoucnosti budeme samozřejmě vracet, tak jedním z principů, z takových fundamentálních základních prvků fungování umělé reality je úplně jednoduchý, dal by se říct v úzovce primitivní binární kód. ano, binární kódování. To, že naše realita může být binárně kódována, vychází z prosté logiky toho, že náš rozhodovací proces, na který je navázána veškerá naše tvůrčí kreativita, ale i logika, ten náš rozhodovací proces jest projevem binárního kódování. Ano, ne. Neexistuje tam nic jiného. Když se rozhodují, tak se prostě rozhodují ano a ne. Ano. Takže udělám, neudělám. Ano. Půjdu tím směrem, nebo nepůjdu tím směrem. Jo. Ano, ne. Jednička, nula. Jednička, nula. To, že tam jsou, tam mohou být a jsou samozřejmě nějaké obezličky jako podmínky a ano, ale za těchto a těchto okolností, to už je ta omáčka okolo, ale to jádro, ten kořen procesu je vázán na ano, ne. Prostě na jedničku a nulu. Jo? To je jedno, jestli ano bude jednička a ne nula, nebo opačně. A to je binární kódování. Čili naše logika funguje na bázi, nebo funguje, je podmiňována binárním kódováním. A v podstatě i popisy fyzikálních procesů, když půjdeme do detailu, na to tady nemáme čas, aby jsme si to tady mohli nějakým způsobem jaksi detailně rozebrat, vychází také z binárního kódování. A vědci, velice, velice sofistikovaní vědci, to prostě v současné době začínají řešit. Kdyby vás toto téma zajímalo více, tak tady na toto téma vyšla velice zajímavá kniha tady na tuto záležitost. Jmenuje se to Mimozemská informační teorie, neboli Mimozemská informatika. A tady ten vědec na takových schématech, on v podstatě dokládá to, že naše realita je umělá. Ano, se vším všudy. Prostě jsme simulace. Což samozřejmě to samo o sobě obnáší, že tu musí existovat nějaký tvůrce, filozoficky a nábožensky řečeno stvořitel, který tuto umělou realitu generuje. Který tuto umělou realitu generuje, který vymyslel algoritmy a vymyslel páteřní program a biliony sekundárních podprogramů, které v podstatě udržují tady tuto umělou realitu při existenci. Ano. A tady tento člověk je součástí týmu, dokonce ten vědec jmenuje, jo, doktor profesor Andrew Gallimore z nějaké univerzity, nevím z jaké, a není jediný. Ono dneska už jsou v podstatě celé týmy, které se tomu věnují. Tak to je taková zajímavá odbočka. Kdyby vás tady toto téma jako více zajímalo, nechci vás nějak nudit, tak někdy třeba na Vánoce nebo někdy před Vánocemi můžu na to udělat tady nějaké konkrétní, přímo zacílené povídání. Tak, za čtvrté. Ona supercivilizace paleoantická, která stála za vybudováním velké pyramidy, a teď připomínám, nejde nám o ten solitérní korpus, jenom o ten solitérní kamenný, jakoby kvazikamenný korpus, který je na té hmotné viditelné rovině, ale jde nám o mnohem větší, sofistikovanější komplex, který je z nějakých 95% prostě pro nás neviditelný. Ano. Neboť na rezonanční úrovni propojené a harmonické homeostáze, tyto energetické pole prostě zasahují do jiného rozměru. To všechno já vám potom budu vysvětlovat a budu se tedy snažit nevím, jak budu úspěšný, to nějakým způsobem obhájit, objasnit tady tuto hypotézu. Ano. Tak tady tato supercivilizace s největší pravděpodobností měla svoji základnu v oblasti severní Afriky, poté v oblasti Mezopotámie a poté v oblasti Jižní a Střední Ameriky. Ano. Hovoříme tady o těchto tří epicentrech, které ale tvoří dohromady, byť jsou tisíce kilometrů od sebe vzdálené, tak ale v těch prehistorických dobách tvořili kontinuální funkční celek. Ano. Tady tato vysoce vyspělá paleoantická supercivilizace měla jednoznačně globální, čili celosvětový rozsah. Fungovala po celé planetě ve smyslu svých aktivit. Ano, ve smyslu pohybu, ve smyslu kreativity a tvořivých procesů. Ano. Samozřejmě v důsledku tady těchto aktivit v kontextu celé řady okolností začaly z této původní supercivilizace vykvétat nebo vyrůstat výhonky, a to jakoby v současném jednotném gardu. Jo? A to jak v Egyptě, tak samozřejmě na americkém kontinentu, tak i v Asii. A ukážeme si, že tady mezi těmito výhonky, které můžeme vnímat jako první úroveň derivace té primární supercivilizace kořenové, začaly vznikat konflikty, které přerostly v sérii globálních ničivých konfliktů. A povíme si také, že je nutně potřeba odlišit tento typ konfliktů, ve kterých byly použity super sofistikované zbraňové systémy, od jiných typů konfliktů, které se z části odehrály na této planetě ve smyslu kosmických konfliktů nebo ve smyslu konfliktu zainteresovaných inteligencí na této planetě s inteligencemi mimozemského charakteru. To jsou dvě různé skupiny konfliktů. A praxe ukazuje, že se docela těžko, pokud nemáte dostatečné vědomosti, tak se poměrně těžko, co se týče v tom prostředí různých artefaktů, to, co nám tady zbylo v těch zbytcích, které jsou vlastně důsledkem obou dvou skupin konfliktů, tak se to těžko odlišuje. Ale přesto existují ukazatele, podle kterých, když se budeme řídit, tak to odlišení jsme schopni poměrně dobře a přesně realizovat. Ano. Tak, za další. Existuje určité množství, řekl bych, jakýchsi důkazů, které naznačují, že jeden konkrétní prvek nebo určitá konkrétní společnost v rámci té kultury, nebo toho kulturního projevu té supercivilizace paleoantické, tak ten určitý prvek nebo ta určitá sekundární společnost byla silně ovládaná ideologií, která používala svou technologii a sofistikovanou vědu k dosažení poměrně extrémně zjištných cílů. A možná se pokoušela i ovládnout jiné souběžně se vyvíjející společnosti nebo společenské struktury v rámci tady této kultury, té řekl bych, globální kultury ve smyslu fungování té paleoantické civilizace. Čili evidujeme tu několik jakoby, jak to naoznačit, několik uvnitř té společenské struktury té supercivilizace vnímáme několik odlišných proudů, které měly mezi sebou ideové a názorové nesrovnalosti, které potom mohly vést v pozdějších dobách, už když byly plně rozvinuté ty jednotlivé výhonky, které vyrostly z té původní supercivilizace, která postupně jakoby se vytratila. Zase ten procesy popíšeme, potom podrobně ty mechanismy, které zatím stály, tak potom mohly přejít i do toho otevřeného nebo do série otevřených konfliktů s použitím těch sofistikovaných zbraňových systémů. Ano? Tady tato teze je v podstatě takovým skrytým způsobem anebo náznakovým způsobem prezentována jak v Bibli, tak například v asteckých mýtech anebo v mytologii střední Asie anebo dokonce v mytologii dálného východu. Ano. Narážíme tu mimo jiné na symboliku hada, přinášejícího osvícení. Ano. Tady tento had pochopitelně neprezentuje hada jako ve smyslu hada jako živý organismus, ale může mít úplně jiné konotace. Může například tento had symbolizovat DNA, lidskou DNA, čili určité sofistikované procesy, transformativní procesy, vedené na bázi mikrobiologie v prehistorických dobách, zacílené do prostředí lidské DNA, otevřely extrapolaci uvnitř fyzického vědomí našich předků s výsledkem určitého typu osvícení ve smyslu schopnosti přijímat a následně aplikovat jisté fáze osvícení, neboli poznání. Ano, poznání. Zvláštní roli tedy v tomto ohledu hrají ještě dva další prvky z hlediska biologie, a to je krev a lymfa. Přičemž s krví a s lymfou se v rámci mytologické piktografie také setkáváme velice často s poměrně akcentovaným důrazem na důležitost tady těchto dvou tekutin v lidském organismu v souvislosti právě s procesem osvícení. Ano. Tak a za další. Zase vyjdeme-li z té zatím hypotetické palantické supercivilizace, tak ty dědičné civilizace, to znamená ty oddenky, které vykvetly v rámci lokální působnosti v různých místech naší planety, tak buď záměrně, jak si zdeformovali celou řadu nebo široké spektrum, buď to byl záměr, anebo to byl účinek vlastně přirozené devalvace, v rámci které došlo k zkreslení širokého spektra původních vědeckých poznatků předcházející paleolitické supercivilizace. Ano. Možná, že byly ve hře i oba dva procesy. Jak přirozená dekadence, tak i záměrně vedená deformace. Pochopitelně, pokud tam byl záměr, tak tam musela být nějaká idea, proč to chtěli takto deformovat, z jakého důvodu. Také si o tom potom v těch dalších částech tady této série budeme detailně vyprávět. Ano. No a v neposlední řadě šlo o civilizaci, ta palantická supercivilizace šlo o civilizaci, která se stejnou měrou zabývala jak tou smrtí, tak ale i posmrtným životem a problematikou nesmrtelnosti v kontextu s paradigmatem času. Máme tu tedy jinými slovy jakousi mystérijní tématickou triádu, neboli chcete-li trojici. Problematika smrti, problematika posmrtného života a problematika nesmrtelnosti jsou tři body, které můžeme spojit do trojúhelníku a doprostřed toho symbolu, doprostřed toho trojúhelníku si můžeme vkreslit další bod nebo kroužek reprezentující časové paradigma. A tady toto je extrémně důležité, neboť vyjdeme-li logicky tady z těchto předpokladů, tak se začínáme dotýkat dalšího důležitého tématu.
Tak teď jsem nějak seknul.
Ano, potvrzeno.
Teď se nám, Jaroši, slyšíš mě? Teď se nám zhruba tak na 10 sekund seknul stream, takže...
Technologické Skype. Prototypy, které... Cože? No,
že se nám tak zhruba na 10-20 sekund seknul stream, víš, seknul ten Skype.
Halo, jsem slyšet? Asi jo.
No, jsem slyšet teď.
Které tady toto potvrzují. Mm-hmm. Jo? Pavlíku, jsem slyšet?
Jsi slyšet, Jardo, ale vypadá to, že tam je nějaký zpoždění šílený. Halo?
Halo?
No, tam je nějaký hrozný zpoždění. Ach jo. Tak asi uděláme to, že to vypnem a zapnem znova. Ano? Bohužel, no. To je takový zpoždění, jak se to seklo a spozdilo se to. Tak, teď se Jarda vypnul. Což udělal asi dobře a zkusíme to znova. Tak. Halo, slyšíme se, Jardo?
Teď jo.
No, hele, ono se to nějak, nemám obraz od tebe, prosím tě.
No to já za to nemůžu. Já nevím. Proč máš obraz?
Tam dole, tak je to možný, že tam... Ono se to nějak seklo chvíli, pak to naskočilo, ale mělo to šílený zpoždění. Tak, teď už mám jeho obraz, tak je to v pořádku. Jo, takže takových 20 sekund zpátky se to seklo prostě a teď už je to dobrý, tak jeden pokračuj dál.
Jo, dobře. Takže kde jsem to zase... Jo, cestování v čase, takže... Tady v podstatě lze konstatovat, že protože dneska ty projekty v rámci třeba toho tajného kosmického programu jsou těch projektů je několik, kde existují minimálně prototypy, technologické prototypy umožňující cestovat do minulosti. Protože z energetického hlediska, jak se ukazuje, je schůdnější cestování v čase dozadu, než v čase dopředu. Ale představitelé té polantické supercivilizace a s největší pravděpodobností i ty oddenky měli k dispozici, nebo asi měli k dispozici technologii umožňující tranzice v čase, v rámci časového kontinua. A to nejen dozadu, ale i dopředu. Jo? Což třeba potvrzují do určité míry i jisté vyobrazení například v Abydoském chrámu, v chrámu Abydos, ale i na mnoha jiných místech, a to nejen v Egyptě, ale i v Asii a na americkém kontinentu. Také si o tom potom budeme detailněji vyprávět. Takže to je skupina bodů, jakýsi skupina, jakýsi podtémat, které definují do určité míry parametry obecné zatím, parametry té paleoantické supercivilizace. Ale jak říkám, extrémně důležitá a zásadní je tady interpretace. To znamená, jakým způsobem, respektive jak kvalitně, jsme schopni interpretovat to, co nám do současné doby z těch prehistorických dob od té paleoantické civilizace, případně jejich oddenku, zůstalo. Ta interpretace je extrémně důležitá, ta přesnost. A mnoho badatelů a výzkumníků velice správně tady na tuto tezi upozorňují, například Hancock nebo Buval. Oba dva, to jsou tak, jako mě teď naskočili, zrovna tady tyto dva. A jak Buval, tak Hancock v podstatě naznačují opravdu, že při interpretaci staroegyptských pyramidových textů stávající vědou, tu oficiální vědou, egyptologií nebo obecně historiografií, tak bylo použito špatné paradigma. Neboli byl použit špatný interpretační program. Ale to je jako přirozené, protože pokud budeme používat naši logiku, tak která je odlišná zákonitě od logiky, ze kterou pracovali naši předci, tak se budeme míjet. Tak vlastně ta interpretace bude mylná. To se nakonec konec konců ukázalo takový učebnicový příklad u majského kalendáře, který byl naprosto špatně odinterpretován a v důsledku té špatné interpretace vzešly takové ty kvázi průšvihy ve smyslu roku 2012 jako takzvaného konce času, kdy prostě se něco stane dramatického a zásadního. Dokonce tady, jak víte, byly v takové ty filozofie destruktivní, že skončí civilizace a tak podobně. Nakonec se zdánlivě, to zdůrazňuji, zdánlivě na fyzikální úrovni nic nedělo. Zdánlivě, říkám, zdánlivě. A dneska zase, když jsme schopni tedy používat tu naši umělou inteligenci, která se neustále sofistikuje, tak zjišťujeme, že jsme byli vedle jak ta jedle s tou interpretací toho majského kalendáře, přičemž nyní zjišťujeme, že majský kalendář je v podstatě multifunkční zařízení, které má několik vrstev datových informačních vrstev, které jsou vzájemně propojené a ta prostupnost těmi vrstvami, ta intelektuální prostupnost je dána mírou pochopení té základní vrstvy, to je ta první datová vrstva. Pokud tu první datovou vrstvu prostě nepochopíme kvalitně a dobře a správně, tak se nejsme schopni dostat do té druhé vrstvy a do té třetí vrstvy a tak dále. Bylo mi řečeno, že fungují na dvou místech světa minimálně projekty, programy, které jsou zaměřeny s využitím umělé inteligence, které jsou zaměřeny na dekodování majského kalendáře. Mám na mysli toho kamenného artefaktu, toho kola, takového kamenného. Určitě víte, co mám na mysli. No a ta umělá inteligence se v současné době pohybuje v šesté vrstvě. A ukazuje se, že zdaleka to není poslední informační vrstva. Ano. Oni se tváří, jakoby do určité míry jsem schopen to pochopit, ty týmy, které jsou do toho zainteresovány, tak se tváří trošičku jak tajemný hrad v Karpatech, protože oni sami jsou z toho, jak to by říct, kulantně v šoku do určité míry, takže oni to přikryli prostě hlubokým mlčením to, co se dozvěděli z toho majského kalendáře, ale já zase díky vlastně spolupráci s autoritou mám k dispozici výstupy a někdy třeba tady na to potom připravím nějaké takové zase zajímavé povídání. No a zpátky k Hancockovi a k tomu Buvalovi. Takže oni se vyjadřují tedy v tom slova smyslu, že snaha chápat pyramidy a takzvané texty pyramid, což je velice důležitý datový prvek, datový nástroj, jakýmkoliv jiným způsobem, než způsobem, který naznačuje náboženství samotných Egypťanů, nebo jinými slovy logiku uvažování samotných prapůvodních Egypťanů, je podle nich špatným parametrem. Jo, je to prostě špatně. A to dává už tu logiku. Toto, jo, já s tím naprosto souhlasím. Takže konvenční věda ani konvenční náboženství soudobé, nebo náboženské struktury soudobé, jaksi nemají šanci se intelektuálně a harmonickým způsobem napojit na ta informační pole, která jsou vnořena do pyramid v Gize, nejen do té velké pyramidy, ale i Chefrenovy a Menkaurovy pyramidy. A to samé, ta sama situace panuje i s jinými pyramidovými stavbami v jiných částech světa, včetně chrámových, ano, chrámových struktur, jako je například Angkor Wat. Jo? A těch chrámových struktur je taky celá řada. Takže když to dál posuneme v tom našem výkladu, můžeme konstatovat, že od egyptských pyramid přes pravěká, přes zbytky pravěkých opevnění, nacházející se v severním Skotsku, střední Ameriku, jižní Ameriku, Ázii, existuje obrovské množství anomálních důkazů, které poukazují nejen na obrovskou katastrofu, která kdysi sužovala zemi, mám na mysli přírodní katastrofu, ale i na globální válku, která vzešla záhy po této katastrofě a globální a která byla vedena zbraněmi hromadného ničení, nebo chcete-li vysoce sofistikovanými zbraňovými systémy. A tento sled anomálií, které jsme schopni detekovat, v podstatě tvoří kulisy, v níž lze nahlížet na fungování, ale i rozmístění tady tohoto konkrétního specifického zbraňového komplexu, který se nachází nejen v Gize, ale který se nachází třeba i na Sibiři a který v podstatě odpálil, teď trošičku odbočka, my ty odbočky prostě nutně budeme muset tady mít nějaké, který odpálil 30. června roku 1908 významné těleso, které v podstatě se zřítilo na naši planetu ve výšce 11 kilometrů tak, že to těleso se v podstatě vypařilo. A mám na mysli tunguský meteorit, že? A co víc, málo kdo to ví, dneska máme k dispozici výpočty na základě trajektorie, na základě rychlosti toho tělesa, trajektorie toho tělesa a na základě samozřejmě poznatků o gravitačním poli Země a tak dále a o velikosti toho tělesa a tak dále, že to těleso původně mělo dopadnout v předhůří Alp v oblasti severní Itálie, ale nedopadlo v oblasti severní Itálie, protože bylo odkloněno a jak bych to řekl, jakousi jakoby kvazi neviditelnou rukou navedeno, čili směrové gravitační, umělé gravitační pole, které obklopilo to těleso, bylo navedeno na trajektorii nejméně obydlené enklávy na naší planetě v tehdejší době. a to těleso bylo preventivně zlikvidováno ve více 11 kilometrů, takže ani nedopadlo na zemský povrch. A to díky fungování nebo zafungování unikátní technologie paleoantické, čisté technologie, která se nachází v podzemí Sibiře. A pokud, teď to zase trošičku ještě přenesu, pokud někdo pátrá po tom, proč zbytek světa tak extrémně touží v uvozovce, touží po té části světa, kde se nachází dnešní Rusko, tedy včetně té Sibiře, tak to samozřejmě nejsou ani zdaleka jenom nerostné suroviny, ale je to právě tady tato technologie. Protože druhým místem je Egypt, respektive Giza, která je třeba ta velká pyramida Cheopsova, střídavě, ale i třeba i jiná různá místa jsou střídavě víceméně nepřístupná turistům, neboť tam probíhají výzkumy, které ale nejsou řízeny civilními univerzitami, ale armádou. A to všechno je zastřešeno aktivitami zpravodajských služeb z USA, z Izraele, z Číny a prostě z jiných států. Byť ta technologie, která se nachází na Sibiři, má jinou podstatu, ona je principiálně jiného složení, jiného zaměření a i z hlediska toho strukturálního nastavení funguje jinak, než ta technologie, ta část toho zbraňového systému, která je lokalizovaná v oblasti Gizy v Egyptě. No a pak víme o třetím místě a to byla Saúdská Arábie, kde byl aktivován nebo kde se zaktivoval, nebo byl zkoumán a pak se samoaktivoval, protože oni vlastně, zase protože nechápali podstatu věci, tak do toho šťourali tak dlouho, až prostě se to samozaktivovalo, alespoň částečně, což ve finále potom způsobilo lokální meteorologickou katastrofu v té oblasti, protože to, do čeho oni šťourali, byla klimatická zbraň prehistorického charakteru. Načež potom nevěděli, co s tím, takže, a to je zajímavé, Saudi nevolali Američanům, jak by asi člověk možná logicky uvažoval, ale Rusům, kteří, protože, proč? No, protože Rusové mají své vlastní zkušenosti s tím, co mají na té Sibiři, jo, k dispozici. Protože v Petrohradě existuje specializovaný ústav nebo specializované pracoviště, které je polovojenského charakteru a které je podřízeno přímo Putinovi, to znamená, je tam nějaký ředitel, jsou tam nějací náměstci a ty podléhají, nad něma už nikdo jiný není a hierarchicky podléhají přímo Kremlu, jako Putinovi. Takže oni tam vyslali, hovoříme tady o události zhruba před 8 lety a poslali tam svůj tým, kterému se podařilo uhasit to největší nebezpečí a spacifikovat tu technologii tak, že ji uvedli zpátky do pohotovostního režimu. Oni, jim se nepodařilo si jim to uspat úplně, ale převedli to teda z té aktivity jenom do toho pohotovostního režimu. A pak to na palubě ruského plavidla specializovaného vědeckého pracoviště na lodi, převáželi do Antarktidy na jednu z utajených základen Ruska, které mají také v Antarktidě minimálně dvě utajené základny, kde to, ty základny se nachází hluboko pod ledovcovým příkrovem a tam to je do dneška. A co tam s tím vyvádějí a dělají, to ví Bůh, když jako já mám určité konkrétní informace k dispozici, ale nechci to tady zase zbytečně nějakým způsobem rozvádět. A to je třetí případ. Konkrétní, jasně daný a doložitelný třetí případ nálezu, který patří do globálního jakoby do globální zbraňové soustavy, která je prehistorického původu, kterou nechápeme. V podstatě nechápeme, jak to funguje, nechápeme, kde to bere energii, zdánlivě tedy. Jo? Dneska už víme, že tady je jedním z důležitých donátorů energetický donátorů planetární jádro, kdy energie je přenášena, zjednodušeně řečeno, nelokálně, to znamená, nepotřebujete k tomu žádný energovod, čili ta energetická kvanta se v podstatě jakoby blokují, to znamená, na kvantové úrovni jakoby se v nulovém čase přenesou z bodu A do bodu B, zase zjednodušeně řečeno. A druhým tím energetickým donátorem je elektromagnetické pole planety, to znamená energetická sféra, která obklopuje naši planetu ve výšce několika set až několika tisíc samozřejmě, několika x tisíc kilometrů. Takže to je taková jako odbočka. Jenom pro vaši představu, abyste viděli, jak rozvětvené je toto téma, do kterého postupně se snažíme nyní vstoupit. Tak. Takže nám nezbývá nic jiného, než samozřejmě na té naší cestě, kterou jsme započali, tady s tímto tématem jít do větší hloubky a v podstatě to bude fungovat tak, že já se vám budu snažit nejprve doložit určité podklady nebo odprezentovat určité důkazy o existenci, že tu existovala kdysi v prdávných dobách skutečně paleoantická globální, jakási paleoantická globální válka, která byla vedena nejen termonukleárními zbraněmi, byť ty termonukleární zbraně byly poměrně v masivním množství použity, ale mimo to byly použity zbraňové systémy, které v mnoha ohledech jakoby v té hierarchii předčily ty termonukleární zbraně. Tady ty exotické zbraňové systémy nás budou velmi zajímat, protože ta velká pyramida tady egyptská hraje velice důležitou a zásadní roli. Poté proskoumáme takovou velice zajímavou, ale zároveň, a na to bych chtěl upozornit, hodně spekulativní hypotézu, která se dotýká toho, že mnoho starověkého umění a takzvané okultní symboliky obsahuje velice podrobná schémata velmi sofistikovaných technologických zařízení, kam patří například mimo jiné třístupňová vodíková bomba se sfúzní, jak štěpnou, tak sfúzní reakcí. Jak se štěpnou, tak i sfúzní reakcí. Jo, prostě zjednodušeně řečeno, máme tu x tisíc let staré vyobrazení, to znamená plánek, v podstatě schéma plánek, vodíkové bomby dvou typů, té, která funguje na štěpné bázi a ta, která funguje na fúzní bázi, což je úplně šílený. Jo, když byste se na to dívali z hlediska klasické mainstreamové vědy. Potom půjdeme dál a prozkoumáme důkazy, které naznačují, že některé vlády, současné vlády našeho světa a jisté tajné společnosti nebo tajná společenství nebo tajná společenství usilují intenzivně o rekonstrukci tady této paleoantické vědy a technologie, za kterou ve smyslu produktu stojí velmi, velmi propracované technické zařízení, které do určité míry můžeme navnímat nebo evidovat právě v té Gize. Ale jak říkám, ten korpus, který tam vidíte, té velké pyramidy a těch dalších dvou, to je 5% v podstatě celého toho, celé té struktury, která z 95% se nachází v takzvaném meziprostoru. Co to je meziprostor nebo mimoprostor, si také potom později objasníme a popíšeme. Mimochodem, budu tady o tom mluvit, máme tady i prehistorické doklady, vyjádření určitých prehistorických osobností nebo paleoantických osobností, které na vlastní oči prostě měly možnost vidět fungování tady tohoto sofistikovaného zbraňového systému v té Gize, kdy na vlastní oči viděli, jak těch 95% se začalo zhmotňovat, ano, před jejich zraky, ano. Přičemž oni museli být specificky chráněni před energetickým vlivem tady tohoto zařízení ve chvíli, kdy bylo v aktivní fázi. Ano. Nebudu předcházet, je to hodně zajímavé, jsou to zajímavá vyjádření a nebudu předcházet, my se k tomu postupně dostaneme. Tak, půjdeme dál. Existuje z mého úhlu pohledu, a tedy, aby byl upřímný, nejen z mého, velmi zajímavá, řekl bych přímo vynikající studie, která se v překladu do českého jazyka nazývá Technologie bohů, adep neuvěřitelná věda starověku. Jejím autorem je David Hatcher Childers. Skutečně, bohužel, tady tato publikace zatím nebyla přeložena, pokud je mi známo, do českého jazyka, ale dá se třeba na Amazonu si jich v pohodě můžete zakoupit, anebo pokud máte přístup, nechci vás navádět k nějakým těm nepřístojnostem, ale pokud máte přístup tady někde na internetu ke knihovnám, které obsahují statisíce svazků volně dostupných, které si potom můžete postahovat do počítače, tak si ji určitě pořiďte, protože ten obsah stojí za to. Ten David Hatcher Childers je vynikající badatel a výzkumník. On je zároveň tedy výzkumník, spisovatel a je majitelem amerického nakladatelství nebo vydavatelství, lépe řečeno, Adventure Publishing, tuším, že se to jmenuje, které se specializuje právě na literaturu témat, které vás všechny zajímají, protože jinak byste tady ten pořad neposlouchali. A tady ten Childress v té publikaci Technologie bohu, neuvěřitelné vědy starověku, zkoumá velice pečlivě a detailně stávající existující důkazy o starověké atomové válce, o globální pravěké starověké atomové válce nebo atomového konfliktu, který tady na této planetě prostě proběhl. V tomto kontextu bych chtěl zároveň upozornit na článek, který vyšel v novinách v listu New York Herald Tribune, tuším, 16. února roku 1947. Teď možná si řeknete pro Krista pána, jak vím o článku z roku 1947. No pokud chcete se opravdu kvalitně zabývat tady těmito vědami různými, alternativními a tak dále, tak nutně je potřeba se naučit pracovat s digitálními archívy jakoby velkých nebo velkých, prostě různých novin a časopisů. Ty digitální archivy jsou alespoň v západním světě volně dostupné, ale mám třeba i dobré zkušenosti z Indie anebo z Číny, v Austrálii i Japonska, kde ta dostupnost je také v zdrtivě většině případů volně přístupná, prostě máte tam zdarma. A tam, když se v tom poňahňáte, samozřejmě je potřeba vědět, co hledáte, k čemu se chcete dostat, protože to vyhledávání, to je samo o sobě také docela umění. Některé ty archivy mají opravdu výborné vyhledávátka, jiné tam je to, jako u některých je to složitější, ale třeba to zrovna ten New York Herald Tribune anebo známé americké noviny New York Times třeba a já nevím, další, tak oni už používají umělou inteligenci, takže to vyhledávání je velice přesné a poměrně rychle. Tak ten článek z toho 16. února roku 1947 se zabývá neobvyklým souborem archeologických anomálií. Je to poměrně obsažný článek a co si pamatuju, tak mimo jiné se tam poměrně věcným způsobem, ale bez nějakých jakoby zbytečných dedukcí uvádí v tom článku, že když v Novém Mexiku explodovala první atomová bomba, tak pouštní písek se změnil se transformoval v roztavené nazlenalé sklo. V takovou roztavelnou, nazlenalou sklovitou hmotu. Ano. A tady tato skutečnost, toto zjištění vyvolalo u celé řady archeologů poměrně docela velké hnutí mysli, řečeno kulantně. Šlo především o skupiny archeologů, kteří v té době prováděli vykopávky v starověkém údolí Eufratu, kde odhalili vrstvu agrární kultury staré zhruba 8 tisíc let. Jo? Agrární kultury staré 8 tisíc let už v té době. Jo? To, že to nebylo publikováno, nebo se to nesmělo publikovat, je samozřejmě otázka další, jo? Otázka druhá. A pod touto kulturou, nebo pod touto vrstvou, pardon, objevili vrstvu, mnohem starší vrstvu pastevců, ano, a pod tou vrstvou pastevců objevili ještě mnohem starší kulturu jeskyních lidí. A pod touto vrstvou najednou narazili na poměrně výraznou vrstvou natavené sklovité hmoty světle zeleného zbarvení. Tak samozřejmě, jako já se nedivím, že oni prostě to začali řešit. Protože když, a tam v tom článku jsou vidět fotografie, to znamená komparativní srovnání toho nataveného písku zesklovatělého v místě exploze atomové bomby v tom Novém Mexiku s těmi vzorky z oblasti Eufratu, tak to bylo k nerozeznání. To bylo v podstatě jedno a to samé. Ano. A teď malé vysvětlení ještě k tomuto. Jo? Protože to tady potřebuju zdůraznit, to tady potřebuju dodat, jo? Aby nedošlo k nějakým mylkám, jo? Zbytečně. Ano. Samozřejmě, že existuje roztavený písek ve formě sklovité hmoty, například po úderu blesku během bouřky. Tady těchto vzorků máme tisíce z různých částí světa. Třeba i z oblasti právě té severní Ameriky. Ano. V tomto ohledu ale existuje taková specifická nebo speciální třída archeologických a geologických kuriozit, zvaných fulgurity. Jedná se o rozvětvené turbicovité takové oválky natavené zelené sklovité hmoty, které vznikly v důsledku takovýchto úderů blesků. Zásadní věc tady je ta, že tyto údery blesků ale v žádném případě nemohou vysvětlit existenci rozsáhlých lokalit, ano, s rovnoměrně prstencově, často rovnoměrně prstencově rozložených sklovitých hmot na ploše, dejme tomu, několika desítek kilometrů čtverečních. Ano. To prostě jaksi ten úder blesku toto nevysvětluje. Tady v souvislosti s těmi údery blesku se jedná o místa několika desítek metrů maximálně, ano, do okolí, jo, od epicentra, kde ten blesk vlastně udeřil do toho křemičitého povrchu. Ano. Ale ne lokality, které nacházíme v oblasti Mongolska, v oblasti pouště Taklamakan, v oblasti pouště Karakum a Kizilkum, dokonce i v oblasti právě Sahary, budu o tom za chvilku hovořit, v oblasti pouště Atakama v Jižní Americe nebo v oblasti pouště Kalahari v Jižní Africe anebo v pouštních oblastech centrální části Austrálie. Jo? To nelze vysvětlit úderem nebo údery blesku. Ano? Takže je logické, že mnoho alternativních především výzkumníků zabývající se paleoantickými tématy tak dospělo k závěru, že tady tyto plošně rozsáhlé anomálie byly způsobeny jadernými a obecně termonukleárními detonacemi, explozemi v průběhu atomového konfliktu, který tu na této planetě proběhl ve vzdálené minulosti. My to na té časové ose potom řeknu přesně tu dataci. Takže tady toto je hodně důležité. Umět odlišit tedy důsledek úderu blesku v souvislosti s křemičitým povrchem od tady těchto velkoplošných anomálií na zelenalé sklovité hmoty. Tak, já to zase teď ještě trošičku posunu zase dál. Samozřejmě, že standardní akademická nebo akademické teorie tady tuto myšlenku paleoantické atomové války, jaderné války zavrhuje. Totálně zavrhuje. Ano. S poukazem na to například, jo, aby byl konkrétní, že třeba meteority dostatečné velikosti dopadající do pouštních oblastí by mohly vytvořit dostatečnou mechanickou energii k rozstavení skla. Ano, to je pravda. No, nemusíme chodit daleko. Důsledky můžeme vidět i u nás v Čechách v souvislosti s výskytem tzv. Vltavínů. Ano. Existují dvě, tuším, nebo tři pásma, to jsou takové pruhy, takové liniové pásy, kde se na naší území vltavíny existují, kde se vyskytují. A skutečně, určitě jste vltavíny viděli, je to sklovitá amorfní hmota zeleného, nebo nazelenalého, nebo u zcela zeleného zbarvení. Tady u nás ty vltaviny jsou důsledkem prehistorického pádu poměrně velkého meteoritu v oblasti Bavorska. Aspoň tak se to tedy oficiálně vysvětluje. Obecně potíž meteority nebo potíž tady s tímto vědeckým názorem je ta, že dopady meteoritů zanechávají krátery. A v tom Bavorsku ten kráter skutečně je. Zatímco, a já jsem si to jako snažil ověřovat, protože jsem jako nejsem odborník na tyhle věci, ale asi to tak bude. Zatímco atomové výbuchy jsou obvykle exploze, které probíhají v atmosféře, ano, ve vzduchu. Jejichž obrovské teplotavý křemík pouštního písku a hlíny v místě nebo v lokalitě, nad kterou k té explozi došlo. A právě s tím se setkáváme v souvislosti s těmi rozsáhlými vrstvami toho té nazelenalé sklovité hmoty. Žádné krátery tam nejsou k dispozici v těch místech. Ale pouze rozsáhlé plochy roztavené, sklovité nebo natavené sklovité hmoty připomínající zelené sklo nebo nazelenalé sklo. Badatelé hypotézy zaobírající se existencí vysoce vyspělé paleoantické supercivilizace poukazují na tři společenství nebo na tři civilizační centra, prehistorická civilizační centra. Tato tři civilizační centra, já to hnedka uvedu na správnou míru, se mírně liší od třeba mé interpretace hned vám prehistorických civilizací a hned vám řeknu proč. Mírně, jenom mírně. Jak víte, ať už tady z těch mých přednášek na SVCS, tak třeba co máme jakoby soukromé prezentace a přednášky, tak řešili jsme to třeba v předcházejícím tématu. Tak víte, že hovořím o hyperborejské civilizaci, lemurské civilizaci, atlantské civilizaci, rámově říši, přičemž tu lemurskou civilizaci rozdělujeme do dvou vývojových epoch nebo dvou vývojových etap. Tady v kontextu, specificky v kontextu s tou paleoantickou supercivilizací, máme na mysli, budeme mít na mysli tři civilizační ohniska. Rámovu říši, rozkládající se v oblasti Indického oceánu, ale i později na celém indickém subkontinentu. Za druhé Atlantidu, neboli Atlantskou říši, Atlantskou civilizaci, s lokalizací v Atlantiku, dnešním Atlantiku, od nějaké, a teď to řeknu nahrubo, od nějakého 50. stupně severní šířky zhruba po 50. stupeň jižní šířky a takzvanou osiriánskou civilizaci se sídlem v oblasti severní Afriky a Středozemí. Ta osiriánská civilizace nebo kultu, to je něco nového a já to budu postupně objasňovat. Každopádně tato osiriánská civilizace, to můžu už předeslat, předchází staroegyptské civilizaci. Tato osiriánská civilizace naopak odpovídá takzvanému období Z-tepy, to znamená období předcházející, které předchází vládě faraonů, které předchází utváření staroegyptské civilizace od těch prapočátků na základě, mimo jiné na základě první migrační vlny po velkém kataklizmu před 12 000 lety. Takže tady jdeme do předkataklizmatického období a v rámci toho předkataklizmatického období se nám tu identifikuje souběžně s Atlantskou říší, Rámovou říší, Lemurskou říší, takzvaná osiriánská, a nebo chcete-li Osiridova říše. Postupně si o ní řekneme mnoho detailů, tak, aby jste si dokázali alespoň trošičku lépe představit, co to bylo zač, jak fungovala a tak podobně. Ano? Ale k tomu ke všemu postupně dojdeme. Tak, a teď k tomu je potřeba uvést, že tady ta osiriánská civilizace, která, jak jsem naznačil, obývala středomořskou pánev, oblast severní Afriky, tedy samozřejmě i Egypt, společně s Rámovou říší, obývající indický subkontinent, včetně tedy ostrovů, které už dneska neexistují v oblasti dnešního Indického oceánu, tvořily relativně mírumilovnou a vlídnou společnost na bázi velmi propracované technologické, vědecké, ale i obecně kulturní spolupráci, na bázi kulturní, vědecké a technologické spolupráce. Čili jednými slovy, supercivilizace existující v předkataklizmatickém období, ta paleoantická supercivilizace, má tři ohniska. Rámovou říši, Osiriánskou říši a Atlantskou říši. Tady z těchto ohnisek nám potom postupně vykvétají výhonky. Především v důsledku velkého kataklizma, které tady jaksi udělalo tlustou čáru před tím, co bylo před a co potom následovalo. A ty výhonky jsou zjevné. Jižní Amerika, Střední Amerika, lokální civilizace, staroegyptská civilizace, že Tibet, čínské intelektuální centrum a tak dále, a tak dále. Střední východ, to znamená Sumer, Babylon, jo, a tak dále, a tak dále. Jo. Zase budu to detailně postupně se budu snažit to nějak pro vás odinterpretovat, abyste dostatečně dobře navnímali ten proces, jak se to postupně vyvíjelo. Všechno. Tak. Teď bych měl pokračovat dál, ale já se zeptám, kolik máme hodin, protože mně to přijde, že zase mluvím hodně dlouho.
No. Nemluvíš ještě tak dlouho, protože máme 22.35.
Dobře, a tady se zastavím v podstatě máme nějakou otázku nebo dotaz? Přišlo ti tam něco?
Já to nevidím nic. Telefon jsem říkal, nebo ne, 608 12 14 19. Takže zatím někdo nevolá.
Dobře. Tak kdyby náhodou...
Tak já se samozřejmě ozvu.
Tak samozřejmě mi jde vědět. Já si teda udělám na chvilku, tak já se musím napít. Jo? Tak já jsem právě myslel, že
to
že toho využiju, co budeš mluvit otázku, takže se napiju, ale mám smůlu, takže...
No jo. Nevadí, v pořádku, tak...
Tak, jedem dál teda, no.
Ano.
Jsem to skončil, jo. Takže oproti té osiriánské a rámově říši, tu máme Atlantskou říši, která ale v té době předkataklizmatické, už ale se projevovala militantně. Extrémně militantně. A já bych teď měl zpřesnit tu dobu, o které mluvíme. Pohybujeme se v období
Slyšíš to?
Ano, jo, já to ano. Musím domluvit.
Tak to domluv, ano, já to
pohybujeme se v období od nějakých od 35 tisíc až 38 tisíc let před naším letopočtem do těch 12 tisíc před naším letopočtem, což je to ta velká kataklizma, to je to rozmezí, které nám tady vytváří nějaký ten předěl. Protože ta atlantská civilizace nebyla vždycky militantní. Ona v té sofistikované fázi od nějakých těch období 70 tisíc před naším letopočtem až do těch 45 tisíc před naším letopočtem byla úplně v pohodě. Ale potom v důsledku série celé řady negativních prekurzorů se rozběhl velice intenzivní proces dekadence, který potom samozřejmě způsobil i tu postupně narůstající militantnost té atlantské civilizace.
Ano. Tak mohu vzít ten telefon?
Jo, jasně.
Tak jo, takže můžete mluvit své vysílání. Halo.
Dobrý večer, pánové, tady Jiří. Já jsem se chtěl na Jaroslava zeptat, jsem dával před dvěma pořady otázku, jak je to vlastně s cestováním časem nad rychlostí světla, a ono to bylo jako na konci pořadu mi neodpovědět dost, jestli tam dělá to se času nebo není, když se vlastně cestuje třeba 10x, 20x, 40x rychlostí světlo.
Halo, slyšíme se?
Já jsem špatně slyšel.
To bylo blbě slyšet. To... No, ještě jednou zopakujte ten závěr.
Já jsem špatně jako slyšel tu otázku, se omlouvám.
Tak ještě jednou, já jsem se ptal před dvěma dílama ohledně cestování vyšší než rychlost světla a zda tam je nebo dilatace času nebo není. A vy jste odpověděl, že u těch technologií dilatace času není, ale už nebyl víc prostor to rozvést na konci pořadu.
Mhm.
Mm-hmm. Tak tam to je jasné v tomto ohledu, z toho důvodu, že budeme schopni vytvořit takzvaný meziprostor, to znamená vrstvu obklopující těleso nebo hmotu tělesa letící rychleji jak světlo, A to už je potom jedno, jak rychleji, jestli dvakrát rychleji, desetkrát rychleji nebo tisíckrát rychleji, ale jestli tam bude existovat takzvaný meziprostorová vložka, tak k té dilataci nedojde. A pokud tam ta meziprostorová vložka nebude, tak té dilataci bude docházet a hraniční, jakoby takovou tou kritickou hranicí je zhruba 25 násobek rychlosti světla, kdy potom dochází k rozpadu hmoty jako takové. Čili takové těleso by v podstatě se nám rozpadlo totálně na energetická kvanta, to znamená na energetické částice, čili by anihilovalo v podstatě, a to jak neorganická hmota, tak organická hmota. Proto je tady potřeba odlišit dvě věci. Zda je jako pohon používána tranzice, anebo je jako pohon, jako v podstatě metodologie nebo metodika na cestování, zda je používána tranzice, anebo zda je používáno kontinuální urychlování nad rychlost světla. To znamená, že to plavidlo netranzituje, ale letí třeba s stonásobnou rychlostí jak světlo. U tranzice, která je, ona má se výhody, ale nevýhody, také na druhou stranu má jich docela dost těch nevýhod. Ona je jakoby více méně jak z hlediska těch mimozemských inteligencí považována za sofistikovanější způsob cestování, ale je to takové jako na hraně. Jo. Jsou civilizace, které upřednostňují tranzice, ale jsou civilizace, které nedají dopustit na to kontinuální urychlování klasické, ale u toho kontinuální urychlování potřebujete mít tu meziprostorovou vložku. U té tranzice není potřeba, ale k tranzici je zase potřeba mnohem více energie. Obrovská kvanta energie, protože vy tu energii potřebujete pulzně v podstatě ve smyslu pulzního uvolnění použít. A proto tady tato plavidla mají k dispozici konvertory, které dokáží uskladňovat, když to řeknu jako v opravdu hloupě, jako zjednodušeně, uskladňovat obrovské množství, obrovská kvanta energie, která je čerpána z hvězd většinou. Takže typický příklad je naše sluneční soustava, tady kousek za Humnama máme intergalaktický portál, který byl donedávna po věky v podstatě, kam až jakoby data dosáhnou do prehistorie, využívá mimozemskými entitami, protože je to jeden z mála portálů umožňující tranzice i mimo tuto galaxii. A jsem to, jo, ale tady ten portál, bohužel, nebo bohu dík, to je otázka, je posledních několik let jaksi neaktivní, nebo respektive je zapečetěn, je znovu, jakoby, jak bych to řekl, je zavřený uměle, a to z toho důvodu, že toto slunce, naše slunce, se připravuje na jev, který se nazývá solární záblesk neboli mikronova, a v posledních několika letech narůstá vnitřní nestabilita v energetice našeho slunce, a vzhledem k tomu, že nelokálně naše slunce jakoby prostě jako takovým jakoby meridiánem propojeno takovým jakoby energetickou spojkou, je propojeno s tím intergalaktickým portálem, dochází tam za normální okolností k jakési energetické tranzici obousměrné, a ten energetický portál by zvyšoval nestabilitu našeho slunce, tak oni to museli, ho museli znáaktivnit, aby se naše sluníčko trošičku víc vystabilizovalo. Takže zatím ten intergalaktický portál se několik let nepoužíval. Teď budu mít konferenci Blue Avian Elohim za 14 dní. Musel jsem to o týden posunout z organizačních důvodů, protože tam čekám ještě nebo na jeden materiál. A tam budu hovořit o tom, že ten portál se znova bude aktivovat, dávat znova do aktivity, bude se otevírat. No a ty plavidla, která vlastně nalétávají do toho hrdla, toho intergalaktického portálu, tak prostě to dělají tak, že oni se proletí v chromosféře našeho Slunce, doslova do písmene naberou, nasajou do sebe energii, kterou převedou do konvertorů, které jsou uspůsobeny tak, že tu energii v podstatě skondenzují. Oni jakoby fungují jako kondenzátory obrovské, čímž se vlastně nabije to plavidlo a potom pod určitým, tam se musí přesně vypočítat, jak vy naletíte do toho hrdla. To je extrémně důležité, protože ten úhel toho náletu určuje samozřejmě charakter té tranzice potom. A oni proletí tím hrdlem a pulzně vypustí tu energii naabsorbovanou, nasátou, kterou nasejou v té chromosféře našeho Slunce a vytvoří se cílená tranzice do určité konkrétní vzdálenosti a tak podobně. A tady třeba bylo jako průměru, tady nalétávalo v naší sluneční soustavě denně do toho intergalaktického portálu, než teda se zavřel, několik desítek mimozemských plavidel. Jo. A v podstatě všechna, bez výjimky, používala naše Slunce jako pumpu, lidově řečeno, jako čerpací stanice. Jo. Takže to také zrovna tomu našemu Slunci moc nepřispívalo, i když popravdě řečeno to nasátí na té energie toho nebo onoho plavidla naše sluníčko nějak nepoškodilo nebo nějak nezatížilo. A to je vlastně typická tranzice s využitím vlastně jakoby toho té portálové mechaniky. Pak ale ta tranzice může být ještě mimo portálovou mechaniku vedená, to znamená, že vy tu energii pulzně vypustíte ve volném kosmickém prostoru. Tady platí pravidlo, že se to nesmí dělat, to je takové jakoby, bych to řekl, galaktické, nevím, jak to označit, to bude znít dost divně, takové jakoby na bázi dohody mezi vyspělými civilizacemi, že se nesmí aktivovat ta energie nebo pouštět ta energie uvnitř sluneční soustavy, uvnitř sluneční soustav. Za chvilku řeknu proč. Takže oni to dělají mimo, se to musí dělat mimo jakoby energetickou zónu té sluneční soustavy, mimo tu heliosféru té sluneční soustavy v volném kosmickém prostoru. A potom v nulovém čase vlastně dojde k dezintegraci hmoty v bodě A a integraci hmoty v bodě B v nulovém čase. A ten bod B může být vzdálen desítky nebo i stovky světelných let. Proč se to nepouští ta energie uvnitř sluneční soustavy? Je to z toho důvodu, že ona vyvolává velice silný elektrogravitační nebo magnetogravitační. Tak, magnetogravitační, vzniknou takzvané magnetogravitační vlny, které vlastně od bodu, kde se nachází to plavidlo, které uvolní tu energii, tak se šíří prstencově, jako když hodíte kámen do vody, se šíří ty magnetogravitační vlny všemi směry uvnitř té sluneční soustavy a pochopitelně narušujou orbitální dráhy planet. A tam se lehce může stát, že může dojít k vychýlení jedné či vícero planet z orbity a způsobí to rozsáhlou katastrofu v dané sluneční soustavě. Takže z tohoto hlediska se to nesmí používat uvnitř sluneční soustav. Oproti tomu klasické energetické urychlování, klasické urychlování na nacetelnou rychlost nemá tady tyto překážky a jakoby zase na druhou stranu tam je potřeba ale používat tu meziprostorovou vložku, což je vlastně jakási jakoby jak to nazval, taková jakoby blána jakoby která obklopuje povrch toho plavidla. Ta blána má většinou několik milimetrů a v podstatě je to hranice uměle vytvořeného časoprostorového kontinua, ve kterém se nachází to plavidlo. Čili to plavidlo je v bublině uměle vytvořeného časoprostorového kontinua, izolovaného od vnějšího okolí. Když by tam ta blána nebyla, tak to je průšvih, protože tam dochází k klasické dilataci času. Jakmile by plavidlo dosáhlo rychlosti 25 násobku rychlosti světla, dochází k napravitelné dezintegraci anorganické i organické hmoty.
Mm-hmm. Posluchač je stále na telefonu, Erdo, takže jestli ještě chce něco dodat.
Dobře. Moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Jenom rychlý dotaz dnešnímu pořadu. Teď jste říkal, že se v minulosti hodně bojovalo a s atomovými zbraněmi, tak by mělo být asi na zemi, možná o tom budete hovořit, spoustu i dolů vlastně na uran a další rudy, které jsou k tomu potřeba. Je to tak?
Ano, o tom budu o tom mluvit.
Mhm. Tak to je všechno, pánové, hezký večer.
Taky hezký večer, děkuji.
Tak já jsem jako asi trochu udělal hodně silnej ten, ale na to vydržíme. Tak jo, takže to byl dotaz, žádný jiný tady patrně stále není. Já se ještě musím rychle kouknout tady, jestli není něco v mailu. Ne. Vypadá to, že tady nic není. Dobře. No, ani na Skypeu nikde nic není. Nevadí, Jardo. Máme 9 minut do konce. 9 minut do konce, jestli to ještě dojedeš.
Tak to nedojedu. Tak. Mám tady pasáž, která bude trvat tak 20 minut.
Tak to je blbé, protože dneska je pondělí a pak máme pořad ještě, tak to je docela nepříjemná situace. Chtěl se kouknu tady.
Chtělo by to vyplnit nějakým dotazem, ale samozřejmě chápu, že prostě...
Tady posluchač píše něco, ale já nevím, čemu se to stahuje. To, co tady Jarda popisuje s nasáváním ze slunce, je přesně stejně uvedené v seriálu Hvězdná brána Universe. Tak nevím, jestli to je, Jardo, tam odsaď, nebo jestli to je nezávislé, ta informace. Tady píše.
Tak celý ten projekt Hvězdné brány, ten filmový projekt, ano. Což je klasická hvězdná brána Atlantis, Atlantida a pak je hvězdná brána Universe, tak to je jeden z mnoha příkladů, jak se podprahově směrem k veřejnosti vlastně jak prostupují nebo jak jsou vedené. Je to určité inženýrství hollywoodské, nebo jak bych to řekl, inženýrství na bázi kinematografie, kde se prostě přenáší určité informace, o kterých nelze hovořit oficiálně, ale je tu snaha prostě v duchu, kdo má oči k vidění a uši k slyšení, tak aby uviděl a uslyšel, jestli mi rozumíš, co tím chci říct. Jo?
Ano.
Takže...
Tak je tu ještě jedna otázka, koukám tady na chatu. Pane chvátele, očekáváte objev umělých pyramidových struktur i v Evropě, mimo Bosnu, a proč nejsou žádné pyramidální struktury v Austrálii? Se ptá posluchač.
To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, která trošičku předchází. Tam tě někde se volá, tak to ještě,
ano, ještě vemu ten telefon.
Která předchází to, o čem budeme mluvit později. V Austrálii pyramidové struktury existovaly, ale byly zničeny, zlikvidovány. Oni existovali v blízkosti lokality, která se nazývá Uluru. Když si najdete třeba na Google Earth mapu, s takovou sofistikovanou, znáte Google Earth asi, a zadáte si tam Uluru Austrálie, tak vám to přiblíží, natáhne vás to do té lokality, tak zhruba pro vaši povědomost zhruba 120 až 150 kilometrů severovýchodním směrem od Uluru se nacházelo pyramidové pole, které bylo tvořeno 8 pyramidami. To pyramidové pole bylo zničeno, to znamená v podstatě ty pyramidy prostě přestaly existovat. Tady je potřeba zdůraznit jednu věc, a to, že ne každá pyramida je automaticky součástí paprskové zbraňové technologie, o které my se tady bavíme a budeme bavit. Ano? Mm-hmm. A co se týče těch pyramidálních struktur v Austrálii, tak tady existuje vysoká pravděpodobnost toho, že tato pyramidová formace nebyla součástí tady této zbraňové technologie. Mm-hmm. Pyramidy měly obecně mnoho jiných jakoby účelů, regeneračních, zdravotních, rehabilitačních, fungovaly jako stabilizátor klima a tak dále. Také o tom budeme v budoucnosti mluvit.
Dobře. Tak, teďko ten posluchač na telefonu, tak prosím se ve vysílání můžete.
Dobrý den, tady Jiří. Já mám jednu informaci, že ta knížka, jak říkal, Technologie bohu od toho Childrose, vyšla i v češtině, ale pod jiným názvem. Takže kdo by měl zájem, je to už jen v antikvariátě a jmenuje se to Neuvěřitelné technologie starověku. Ano? Takže
výborně.
To zájem se. No? A vyšlo to od toho, takže normálně to už nebude v obchodech, ale v antikvariátech jsem se díval, to ještě je.
Výborně, děkuji pane Jiří za důležitou informaci. Já nevím, co tady mají ty vydavatele u nás za mánii, vydávat ty knížky úplně pod jinými názvy od originálu. Já prostě nechápu, co je k tomu prostě vede. Jo? Nerozumím tomu.
No, to jsou možná autorský práva všelijaký a doví co.
No,
to
takový... já nevím, proč jako...
Nerozumím tomu. Co to je. No dobře, no tak to je asi všechno, Jardo. Máme 56, ještě to volá jeden posluchač. Tak já ho teda ještě vezmu, ale prosím o rychlou odpověď, pokud to teda půjde. Já ho vezmu rovnou do vysílání. No, tak půjde to nebo nepůjde. Tak. Haló, jste ve vysílání přímo, takže můžete mluvit.
Dobrý večer, Ludmila Maršová. Ano. Já bych se vás chtěla zeptat.
Povídejte.
Já jsem se chtěla zeptat k minulému pořadu, jak Jaroslav vyprávěl o atlantské vlně emigrantů, tak mluvil o tom, že Čikvetat je zavedl na hranici k nám na Šumavu, a mě by zajímalo, kde je to místo těch 12 kamenů, kde tam došlo k tomu rukování, jestli je to blízko Vyššího Brodu.
Děkuji. My se možná známe podle hlasu, určitě si myslím, že se známe.
Známe se, ano.
Že jo, ano. Já jsem tě poznal podle hlasu, jestli můžeme si týkat. Tak posílám pozdravy. Přání velkého zdraví a pohodičky. Rád tě slyším po dlouhé době.
Jo, já tebe slyším. Taky bezvadný. Děkuji.
To místo se nachází zhruba 1,5 kilometru od pramene Vltavy.
Aha, já se na to podívám na mapu. 1,5 kilometru od pramene Vltavy. Takže to není to místo u Vyššího Brodu. A je to místo, které se jmenuje 12 kamenů?
Ano.
Dobře, tak moc děkuji, já se na to ještě podívám na mapu. Já už jsem to hledala, ale nepodařilo se mi to najít, takže
kdybych mohl interaktivně použít Google Earth, a tak bych vám to ukázal, kde to, přesně kde to je, to místo.
Jo, výborně. Jo.
Ale bohužel, jakoby, jedině třeba, nevím, když bys měla dotaz specificky v rámci nějakého mého soukromého potom vysílání, které jasně. mám, tak tam já si otevřu ten Google Earth a ukázal bych ti to. Jo?
Dobře, tak přesně. Jo, tak moc děkuju. Tak já ještě příště uvidím, tak ti to připomenu a zeptám se na
dobře,
to.
Dobře,
jo?
Dobře.
Děkuju a pěkný večer.
Tak děkujeme také za volání, mějte se krásně. Tak, to byla posluchačka, já nevím, o koho šlo, ty to víš, Ardo, takže asi ne.
A jednu studentku moji.
Aha, nebudeme prozrazovat. Dobře, já si myslím, že to pro dnešek je asi všechno, protože právě odbyla 23. hodina, nebo za chvilku odbyde, a to je čas, kdy musíme končit. Dnes, kdy bude následovat právě kalendárium 75. číslem 75, mimo jiné s Jakubem Demlem, já jsem to zase splet asi, a Bohušem Matušem. Takže poslechněte si kalendárium na závěr dnešního vysílání, živého vysílání, pak bude následovat samozřejmě co? Vysílání, noční vysílání, ano, noční vysílání od studia Meta a tím pádem my to dneska uzavřeme. Tak, Jardo, děkuji ti moc zase za týden. Předpokládám, že bude další část seriálu Arcanum Organon. Ano. A to je ode mě všechno. Mějte se moc hezky a protože už nebudu mít tento týden žádné vysílání, až zase v pondělí, Jardo, s tebou, tak vás zvu samozřejmě na ten víkend, na ten palouček, pokud byste chtěli přijet. Myslím si, že to bude jedna z posledních větších akcích, pak možná bude ještě nějaká, ale zase záleží na počasí. Takže mějte se krásně, hezký večer a ahoj, Jardo, děkuju.
Také, přátelé, mějte se hezky, přeji hezký večer a zase za týden v pondělí bychom se tu měli sejít. Pavlíku, posílám pozdravy do Plzně.
Taky.
Mějte se hezky.
Do Ostravy. Ahoj.
Ahoj.